Bună dimineața, domnul Tolontan. Cătălin, doamnelor și domnilor, are o anchetă bombă pe care vă recomand să o găsiți. Mă rog, Cătălin și echipa sa de la Gazeta Sporturilor. Găsiți ancheta pe tolo.ro și în paginile gazetei
Cătălin. Sporturilor, da, da. Și am o explicație de dat oamenilor, pentru că probabil că au sezizat în ultima vreme că n-am mai fost așa tonic și un epicentru al bunei dispoziții în acest studio.
Tu asta
nu,
fiind,
că nu sunt niciodată, asta, exact, exact.
Te și chemam, adică, băi, hai că nu suntem mai triști.
Fix pentru asta mă chemați, exact,
da. Pe și domnul Popescu, să știi, deci Cristian Dor Popescu și Tolontan asta, pentru bună.
Eu dispoziție. Cel puțin în completarea domnului Popescu, da. Adică unde nu reușea dânsul totuși, da, să fie exuberant, veneam eu totuși.
Puțin unde nu reușea.
Ce nu reușea dânsul, veneam eu și practic dublam, da, exuberanța, da, dânsului, da, exact. Motivul este că în ultimele aproape două luni ne-am ocupat de această investigație împreună cu colegii mei Răzvan Luțac și Mirela Neag, și cu Raed Crișan, că ne-a ajutat fotoreporter foarte tare. E vorba despre o firmă, o multinațională, una dintre marile multinaționale care produce, de fapt este liderul care produce gaze, oxigen pentru industrie, home caring și sănătate, liderul lumii. Are afaceri în 80 de țări, este o firmă.
Ce înseamnă gaze pentru sănătate?
Gaze pentru sănătate înseamnă acele butelii de oxigen.
Printre altele butelii de oxigen.
Concentrator, da, pe care le folosesc în general oamenii care au mari probleme, cei care au cancer la plămâni, care au astm în forme grave, care au silicoză, oameni care au probleme terminale în anumite situații. Și ei nu pot respira fără asistența acelor aparate.
Da.
Și această firmă din România, de fapt filiala multinaționalei din Franța, are sediul la Iași în România și are cel mai mare număr de procese intentat vreodată în sănătatea din România. E vorba de 3000 de procese pe care ea însăși le-a recunoscut după ce le-am confruntat cu datele pe care le obținusem din surse publice.
Procese cu cine?
Cu pacienți.
Cu pacienți.
Este o firmă care practic își dă în judecată pacienții cu o dobândă de 73% pe an. Imaginați-vă, bănuiesc că ascultătorii Europa FM realizează monstruozitatea sumei în sine. Să plătești 73% pe an dobândă. Problema nu e că îi dă în judecată.
Pentru ce e plata?
Plata pentru restanță, pentru ceea ce nu plătesc oamenii.
Deci ca să iei un tub de oxigen...
Îl închiriezi.
Exact. Trebuie să dai bani companiei și compania respectivă... Te dă în judecată de ce? Că nu plătești?
Dacă nu plătești, okay. Exact.
Și plata impune niște penalități?
Care sunt de 73% pe an.
Bun.
Și ajungi de la o sumă, să zicem, de 1000 de lei, ajungi la o sumă de 3000 de lei. Sau de la o sumă de 500 de lei, ajungi la o sumă de 1000 și ceva de lei pentru oameni care au pensii de 20, 200 de lei, 400 de lei. Pentru că vorbim aici despre cei mai vulnerabili dintre noi. Despre oamenii care locuiesc în general în sate, în comune, despre oameni care au avut profesii grele, minerit, profesii în zona chimică, care și-au îmbolnăvit plămânii, de oameni care n-au informații, care se tem de justiție, care pur și simplu dau banii, se împrumută la bancă. Avem o groază de cazuri de genul ăsta, pe care am început să le povestim și le vom povesti în continuare, numai ca să nu audă de justiție, pentru că nu au avut probleme cu justiția niciodată în viața lor. Da, când le vine citația, ei se apucă și plătesc.
Da, și când ai silicoză și nu poți respira sau cancer pulmonar în fază terminală și nu poți respira, nu te gândești că te duci prin tribunale.
Nici nu te poți duce prin tribunale fizic. Tu medical ești practic legat de acele butelii pentru care ei te dau în judecată. Marea problemă este următoarea. Un om din interior care a plecat între timp, care a avut o poziție importantă acolo, s-a hotărât să vorbească pentru Gazeta Sportului. Și a spus, dincolo de faptul că îi targetăm și nu le trimitem facturile.
Asta voiam să întreb. De ce ajung acești oameni să aibă restanțe la plată?
Pentru că sunt făcute contractele cu vicii ascunse, comportamentul intenționat al firmei este acela de a nu trimite facturile oamenilor sau de a nu le spune că au de plătit ceva și că plătește casa pentru ei. Și avem și am publicat astăzi al doilea set de documente prin care se arată că firma face evaziune fiscală în sensul că înregistrează aceste facturi în contabilitate cu 001 lei și păstrează un alt set de facturi cu număr și serie identică pe același nume, cu suma din contract, dar pe care nu le duce decât la tribunal. La sfârșit, după 2-3 ani, după ce omul moare și procesul continuă. Astfel încât omul ajunge, el sau garanți că fiecare contract are cel puțin unul sau doi garanți potrivit regulilor firmei, ajung rudele să datoreze sume importante de bani pe care le plătesc.
Deci mecanismul, așa cum l-ați descoperit voi, este următorul. Această firmă închiriază echipamente care permit supraviețuirea măcar un timp a unor bolnavi în schimbul unei taxe, care ar trebui să fie periodică, lunară sau mă rog.
Exact.
Firma, afirmați voi, nu trimite facturile sau ascunde faptul că ca să obțină în felul ăsta sume crescute prin penalități, pe care le recuperează după aceea prin procese, fie direct de la bolnavul respectiv, fie dacă acesta moare, de la giranți.
Exact.
Da?
Exact.
Dar, bun, asta este o chestie, este atât de odios, e cum discutam înainte, este o odioșenie personalizată. Le comparam cu povestea aia, cu Hexifarma, cu dezinfectanții diluați. Aia era așa, în general, putea să afecteze pe toată lumea și pe nimeni. Asta este urmărirea criminală și malefică a unor oameni care, cum spui tu, sunt cei mai vulnerabili.
Malefică este. Să vedem dacă este și infracțional. Asta este treaba justiției de acum înainte. Pentru că sursele ne-au povestit aceste lucruri, firma nu a negat nimic, e important. Au trecut aproape două zile
și
o multinațională n-a negat încă. Le-am pus respectivele, am fost corecți, așa cum trebuie să fie niște jurnaliști. Am întrebat pe toată lumea, ne-am întâlnit cu ei, i-am confruntat, le-am pus documentele pe masă, s-au declarat șocați de documente. Dacă ele sunt reale, le-am spus că sunt din interiorul companiei lor, că există baza completă de date pe care de-al minte acum o au și, din ce știm noi, da? O au și procurorii, pentru că oamenii, repet, au început să vorbească în firmă. Nu ne-au dat niciun fel de explicație oficială, au spus că cercetează cazul să vadă ce se întâmplă. Astăzi le-am dat al doilea set de documente mai amplu chiar și am luat un nume, un om, dintr-un sat românesc. O femeie se numește Dumitra Opincă, a murit la 47 de ani după doar 8 luni după ce a folosit aparatul respectiv de la ei. Femeia aceasta a murit în calitate de părât. Justiția din România a urmărit-o încă un an și jumătate după moartea ei. Ea a murit știind că datorează firmei o sumă de 1000 de lei. Pentru că nu plătise, susține firma, rata de 60 de lei pe lună pe care o dădea. Avea o pensie mizerabilă, era o femeie din satul Valea Chei din Vâlcea. Și am vrut să vedem dacă ea este într-adevăr datoare firmei. Și am descoperit la Casa de Asigurări Vâlcea, care ne-a furnizat elementele concrete, că acea casă plătise de fapt pentru ea toată perioada respectivă. De fapt, nu casa, plătise femeia. Pentru că banii casei sunt banii noștri.
Da.
Ai fiecăruia dintre
deci
noi.
Deci e dublu odios. Adică
femeia plătise.
Deși acum firma recuperase banii,
avea banii. Bun. Putea fi un contract dublu să plătești și de la femeie, să plătească și pacientul, să plătească și casa, deși se întâlnesc rar astfel de cazuri. Și în niciun caz e foarte greu de înțeles deși sistemul este într-adevăr complicat și prost întocmit, aici firma are dreptate și pacienții ajung greu să plătească prin casă, e corect ceea ce se spune aici, nu numai această firmă, ci și pacienții, deci sistemul trebuie schimbat și statul român trebuie să învețe ceva din nenorocirea asta care se expune astăzi. Totuși este foarte ciudat ceea ce s-a întâmplat. Cert este un singur lucru, cert este în cazul ăsta concret, că asta am și urmărit să vedem. Femeia aceasta este moralmente reabilitată. Ea a intrat în pământ știind că este un părât, un om care era datoare. Nu. Ea nu a fost cu nimic datoare acestei firme, aceste multinaționale, pentru că multinaționala își plătise și mai mult decât atât, potrivit facturilor furnizate de sursele din interior, nu îi facturase suma respectivă femeii și s-a dus în instanță când a fost judecată cu probe false.
Câte procese are, mai spune o dată?
3.000. Aproape 3.000 de procese potrivit mărturilor firmei. Asta sunt lucruri pe care ei le-au recunoscut.
Deci 3.000 de oameni care au închiriat echipamente de la această companie și care susține compania nu ar fi plătit, da?
3.000 de familii, de fapt. Pentru că vorbim despre giranți, unul sau doi pe fiecare dintre. Și cu această, cred că trebuie să încheiem, oricum vor fi și în zilele următoare lucruri pe care le vom scrie, pentru că nu se putea realiza lucrul ăsta și avem deja probe, decât cu niște complicități majore din partea sistemului medical,
asta
din partea caselor.
Cum ajungi să închiriezi? Ai nevoie de o recomandare de la un medic sau cum?
Cum să ajungi, Vlad, să închiriezi ceva în România când te duci la un medic? Da? Ți se dă...
Te trimite omul ăla,
sigur,
nu? Te trimite medicul.
Și lucrurile astea se fac cu un tip de complicitate. Repet, chiar, lucrurile sunt mai grave chiar decât am reușit să le descriem în primele două zile, pentru că există un crescendo al informației pe care le-am pregătit în ultima perioadă. Ce aș mai vrea să spun este următorul lucru. Încă o dată, pus în fața unei situații în care n-a fost pusă niciodată. O femeie dintr-un sat românesc a murit știind că este vinovată și doar moartea a scăpat-o de datorie, ca să spun așa. Nu. Iar nu era datoare cu nimic. Și oamenii care plătesc prin casă trebuie să știe că, de fapt, plătesc ei, nu casa, care e o instituție finanțată din banii noștri. Noi nu suntem datori atunci când reușim să plătim prin casa de asigurări pentru sănătate.
Da. Bine, Cătălin, mulțumim, urmărim această anchetă și vă recomand și dumneavoastră tuturor care ne ascultați acum să intrați pe tolo.ro și să urmăriți episoadele. Am senzația că e o anchetă doar la început. Este un caz, cum am spus, odios, odios, pentru că este personalizat. Dacă ceea ce ați aflat voi și ați publicat se și confirmă...
Anumite lucruri sunt confirmate 100%, Vlad. Adică faptul că sunt 3.000 de cazuri au recunoscut ei, că oamenii ăștia sunt extrem de sărmani și dependenți de oxigen, au recunoscut ei.
Țintirea unor muribunzi și căutarea, adică, mă rog, ascunde adevărul, ascunde facturile cu intenția de a face profit din asta.
Sau asemenea numele pacienților. Ei au recunoscut, firma a recunoscut deja că au pierdut procese în instanță când judecătorul prin expertiză grafologică a realizat faptul că altcineva, cineva de la firmă, agentul, că ei aveau interes, nu altcineva, a falsificat semnătura pacientului. Dar au fost foarte puține lucruri descoperite până acum. Uh-huh. Repet de ce? E o chestie care ne privește de fapt pe toți, pentru că sunt cei mai sărmani dintre noi.
Da.
Și stai să te gândești, nu sunt totuși părinții și bunicii noștri? Nu. Sunt părinții și bunicii celorlalți oameni din România, la fel de sărași ca ei, pe care noi îi vedem foarte rar, dacă îi vedem vreodată.
Parchetul face vreo anchetă? A început o anchetă?
Da, a început o anchetă parchetul de pe lângă tribunalul Iași și evident adună probe și mărturii în momentul ăsta.
Bine, mulțumim Cătălin Tolontan pentru această anchetă și pentru prezența în studioul Deșteptării.